Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég veit að fólki sem að greiða atkvæði með þessu gengur gott eitt til. Markmiðið er að stytta málsmeðferðina, það er göfugt markmið. Ég er ósammála nálguninni og hef áhyggjur af réttaröryggi kærenda upp að því marki að ég treysti mér ekki til þess að greiða atkvæði með frumvarpinu. Þó vil ég þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd og formanni hennar sérstaklega fyrir það að nálgast málið mjög málefnalega, taka mark á athugasemdum og í breytingartillögum meirihlutans eru breytingar til hins betra. Þannig að ég mun greiða atkvæði með öðrum lið B í breytingartillögu og þriðju grein þeirra breytingartillögu en að öðru leiti mun ég sitja hjá við málið.